Vítajte v novej sérii podcastu Pracujem s deťmi na tému Rodina v komunite.
Táto séria vznikla s podporou grantového programu Stronger Roots a aj vás všetkých, ktorí ste nás podporili na tom.
Ešte raz teda vítajte na tomto webinári. Dnešný webinár je súčasťou série webinárov z projektu Rodina v komunite. Táto séria obsahovala 5 webinárov na rôzne témy, ale to, čo spája tak nás, ktorí ich organizujeme, ako aj našich hostí, je túžba podporovať rodičov v aktívnom budovaní vzťahov so svojimi deťmi a túžbe žiť zdravý a rozkvitajúci rodinný život. Sme veľmi radi, že túto sériu môžeme ukončiť webinárom o generácii Alfa. A veľmi sa tešíme, že naše pozvanie prijala aj Saška Hadlingerová, ktorá sa nám trošku sama predstaví. Ale ešte predtým, než nechám Saške slovo, mám jeden praktický bod ohľadom otázok a odpovedí. Ak budete mať počas webináru akékoľvek otázky na Sašku, môžete ich pokojne napísať do chatu spoločného, alebo ak sa ich chcete opýtať anonymne, môžete ich v tomto čete napísať do súkromnej správy mne a ja ich potom Saške položím. Samozrejme, počas času na otázky a odpovede budete mať aj príležitosť opýtať sa Sašky otázky priamo. Dobre, tak teraz už odovzdávam slovo našej hostke Saške, aby sa nám ona trochu predstavila, povedala nám, čo nás na dnešnom webinári čaká a prešla k téme. Nech sa páči, máš slovo, Saši.
Dobre, tak dobrý deň, alebo ahojte, s niektorými sa poznám, s niektorými nie. Ja pracujem ako psychologička vlastne už nejakých 13 rokov. Zároveň som aj psychoterapeutka, pracovala som v školskom prostredí 10 rokov a teraz pracujem v klinickom prostredí, čiže mám skúsenosti aj akoby s deťmi, ktoré nemajú nejaké výraznejšie komplikácie, ale s deťmi, ktoré prežívajú tak viac strádania, majú výraznejšie komplikácie a pracujem dominantne ako terapeutka. Tak toto je asi také moje predstavenie. To, čo je takou mojou asi túžbou, je viac porozumieť ľudskej duši a to, ako ju pán stvoril a deťom a hľadať to, ako im byť podporou a ako ich dostatočne vyživovať. Ja rada používam to slovo vyživovať, aby mohli oni rásť a kvitnúť tak, ako ich pán stvoril, aby sme ich vedeli korigovať. Takže toto je asi tak za mňa. A ja teda asi prejdem k predstavení tej témy, že akým spôsobom som ju uchopila. Pre mňa je asi dôležité, ja niekedy začnem strašne rýchlo hovoriť. A ak náhodou budem hovoriť rýchlo, Dašku som už varovala, že nech ma zastavuje. Kľudne mi kývnite, alebo mamite, ak nebudem reagovať, tak kľudne povedzte. Alebo ak niečo bude nezrozumiteľné, kľudne sa spýtajte priamo vtedy, hej, že ja som s tým úplne v pohode. On dajte nejaký signál, aby to bolo pre vás čo najzmysluplnejšie, ako to vieme spraviť. Tak ja idem naskrinovať tú prezentáciu. Dobre. Vidíte ju na celú obrazovku?
Ešte nie.
Ešte nie?
Máme len PowerPoint.
Zatiaľ máte len PowerPoint. Ja som to dala. Dobre, ideme ešte raz. Teraz už je na celú obrazovku, či stále nie?
Ešte stále nie, ale...
OK, tak to skúsim inak. Stále asi nie však. Ešte raz skúsim tento spôsobom. Zastavím to a ešte raz to vidím. Teraz už je celá, či stále nie je celá?
Stále rovnako.
Stále rovnako.
Išlo nám to predtým.
Išlo nám to pred chvíľou, sme to robili. Skúsim takto začať za aktuálne snímky, či to bude iná. Stále obrazovka. Stále rovnako, hej?
Ale akože zvládneme to aj takto.
Zvládne si to aj takto. Budete
bude
vidieť
treba.
Predu, ale hej, asi týmto nejdeme striacať čas, tým pádom na to mrzí, ale neviem, čo sa deje. OK, možno to postupne nabehne, lebo je to tak navolené. Takže ideme začať teda s túto tému ohľadom alfa generácií. Ja keď som sa zamýšľala nad tým, že čo vám sprostredkovať, možno čo ste aj nemali počuté, alebo čo by pre vás mohlo byť trošku iný pohľad na to, tak som sa veľmi zamýšľala nad tým, že do toho trošku včleniť aj neurológiu, aby sme hlbšie pochopili, že ako deti fungujú a vlastne ako funguje ich mozog a tým pádom, kde sú aj také ich možno milníky toho, že to zvládajú, to nezvládajú, alebo čo je pre nich náročné, ako to ovplyvňuje práve táto doba, v ktorej žijú. Hej, keď sa pozrieme teraz na ten rozpis toho, že čo nás čaká, tak najskôr sa trošku povenujeme pár slovami, že čo je alfa generácia. Potom by sme sa trošku bližšie, veľmi jednoducho, nemusíte sa bať, veľmi jednoducho priblížili mozog a aké sú tam špecifika v tom fungovaní, lebo to sa potom práve premieta do toho, že čím sú tie deti ovplyvnené v dnešnej dobe. Potom by sme prešli k potrebám. Potreby sú strašne dôležité. O nich ste možno už aj predtým trošku hovorili, ale potreby sú z môjho pohľadu dôležité kvôli tomu, že naše správanie je motivované potrebami. Hej, ja keď sa cítim ako prijatá, tak som spokojná. Keď sa cítim ako neprijatá a mám tú potrebu prijatie, tak buď získam to prijatie adekvátnym spôsobom, alebo začnem chcieť pozornosť alebo rôzne iné spôsoby, ako budem upútavať, aby som tú pozornosť získala. Ale v podstate sa neupokojím, kým tá pozornosť nebude, kým tá potreba nebude naplnená. Až keď je naplnená, tak vtedy sa upokojí moje prežívanie.
Prepáč, Saška, môžeš prepnúť slajdy, lebo nevidíme ďalší slajd, ak môžeš na nich klikať nejakým spôsobom.
OK, nevidíte.
Čo nás, teraz nevidíme ďalší slajd, čo nás čaká.
Mm-hmm. Teraz vidíte, čo nás čaká? Nevidíte ho?
Nie, teraz iba prvý stále.
Dobre.
Dobre. No, dobre. Už vidíme, čo nás čaká.
Dobre, OK, super. Dobre, ďakujem. Mm-hmm. Dobre, čiže tie potreby sú strašne dôležité, lebo na základe toho je motivované naše správanie a na základe toho sa častokrát riadíme. Hej, keď som hladný, tak idem si naplniť svoju potrebu. Hej? A či už ju viem naplniť adekvátnym spôsobom alebo neadekvátnym, to je pri deťoch rôzne. Hej? Že podľa toho, lebo oni sa učia a postupne sa to vyvíja. A potom si tieto veci zhrnieme do toho, že ako by sa to dalo aplikovať možno aj v službe alebo aj v rodičovstve, že ako to ovplyvňuje, aké by tá neurológia, všetky tieto poznatky, ktoré si tam povieme tie deti a čo s tým vieme robiť. A na poslednú tému sa pozrieme na takú veľmi často ako keby skloňovanú tému je motivácia, že ako zaujať tieto deti, čo s nimi robiť, čo je pre nich fajn a ako to uchopovať, aby sme im nekrivdili a zároveň aby sme ich rozvíjali, aby sme sa držali aj niektorých vecí, ktoré my sme prijali, že v našej generácii sú správne, ale zároveň nebránil ich vývoju v ich generácii. Viete, že toto nás čaká. No, tu sme mali mať jednu vec, ktorá nám teda nevyšla, lebo to nepôjde, sme to skúšali, tak ideme rovno ďalej a vám to potom zhrniem možno na konci, aby sme to viac uchopili. Ideme na to, že kto je alfa generácia. Alfa generácia je klasicky definovaná ako prvá generácia, ktorá celá vyrastá vlastne v kompletne digitálnom svete. Hej, tá generácia predtým mala ešte čas v digitálnom, čas v našom svete, keď to tak povieme starom. A alfa generácia už vyrastá celá v digitálnom svete. Čiže už sú technológie pre nich normálne, aj digitálny svet je pre nich prirodzenou súčasťou ich života. Sú to častokrát deti mileniálov a tým pádom už sú ich rodičia častokrát vzdelaní, majú skúsenosti s online svetom a vedia ich do toho vovádzať do určitej miery. To, čo sú také znaky, ktoré spája túto generáciu z hľadiska výskumov, ktoré sa robili, tak sú tam také špecifika, že sú veľmi vizuálne orientovaní tým, že všetko ide cez tablety, alebo cez notebooky, alebo cez mobily, že vizuálny kanál je veľmi silný pri nich a častokrát na ňo najlepšie reagujú. Majú krátku pozornosť, to sa budeme tiež rozpisovať, kvôli čomu to tak je. A v niektorých veciach majú vysokú inteligenciu, hlavne v tej technickej oblasti. A zároveň majú, ja by som tam doplnila aj to, že veľmi veľa poznatkov, ale tam je úskalie to, že nevedia si ich častokrát utriediť. Lebo v generáciách predtým, aj v generácii, ktorej sme my vyrastali, aj tie predtým boli akoby nejaké univerzálne ako keby autority. Hej? Že vedeli sme, že keď si chceme niečo naštudovať, o koho sa oprieť, kto nám vie k tejto otázke poskytnúť relevantné informácie. Táto generácia má strašne veľa informácií a v podstate veľmi ťažko sa rozoznáva, kto je expert, kto nie je expert. A oni nie sú zvyknutí na to, aby to vedeli dohlbšie si vyzistiť. A sú veľmi citliví, lebo častokrát sa robí edukácia ohľadom emócií, ohľadom potrieb a nie vždy je to úplne správne uchopené, lebo humanizmus v tomto mám pocit, že veľmi tak úraduje, hej, že v dnešnej kultúre veľa vzniká aj nereálnych potrieb alebo je to zveličené neadekvátne. Dôležité je uvedomiť si, že celá alfa generácia je len sociologický pojem. Deti sú stále tie isté, majú rovnaké potreby, len tá generácia akoby buduje iný spôsob uspokojovania tých potrieb. Hej, že my keď sme chceli sociálny kontakt, sme išli za kamarátmi. Tieto deti, keď chcú sociálny kontakt, tak si vedia nájsť akoby skrátku toho sociálneho kontaktu cez online svet. Hej, otázka je, či tá skrátka aká je, že to je už na polomiku. Ale v podstate to uspokojenie tej potreby, aj keď niekedy nie je úplná, je dostupná inými spôsobmi. Čiže v tomto je to tá alfa generácia. Čiže tie potreby sú klasické, normálne, ako väčšina detí, len špecifikum je v tom, že tá doba ponúka iné uspokojenia tých vecí. Dobre, ideme teraz ďalej na ďalší slide. Počkajte. Je to tu zamrzlo. Dobre. Ideme sa teraz pozrieť na tú neurológiu. Tak veľmi zbežne a veľmi zľahka. Keby sme si mali, ja som rozmýšľala, že to je taký základ neurovývinu a budeme sa dotýkať štyroch takých hlavných vecí. Jedna je to, že prefrontálna kôra, to znamená, ja vám to ukážem aj na obrázku, prefrontálna kôra je v podstate tá vpredná, to je čelný lávok, to je vlastne toto tu. Ale aj celý neokortex dozrieva aj na neskôr. Keď sa vyvíja mozog dieťaťa, alebo mozog celkovo človeka, tak najskôr sa vyvíja amygdala, limbický systém a tie centrá sú najaktívnejšie. To je to, čo vidíte ružovým. Vidíte ten obrázok? A tieto centra v podstate sú ako keby veľmi dôležité kvôli tomu, že nám vytvárajú veľmi silné emocionálne reakcie. Napríklad môžete mať taký záblesk aj zo svojho detstva, že si niektoré veci neúplne pamätáte, napríklad do tých 3 rokov, lebo ešte nie je vyvinutá pamäť, ale môže sa vám ten zážitok spájať s vôňou alebo s chuťou. Častokrát, keď zacítite vôňu jaslí alebo škôlky, tak zrazu niektorí ľudia úplne pocítia úzkosť, že nevedia to, nemajú to spojené akoby ešte s mozgom, s tou rozmýšľajúcou časťou, ale majú to spojené so strašne silným zážitkom. Hovorím o tom preto, lebo prefrontálna kôra je veľmi dôležitá k tomu, aby nám pomáhala kontrolovať naše impulzy, kontrolovať naše emócie a zvládať ich. Keď nie je ešte dostatočne vyvinutá, čo do 6 rokov sa úplne pomaličky vyvíja a v podstate celý mozog sa vyvíja až do 25 rokov. A do 6 rokov je tu najkritickejšie obdobie. Do 3 rokov je úplne prvý milník a do 6 rokov je taký druhý milník. A deti častokrát nie sú schopné ešte kontrolovať svoje emócie a svoje impulzy. Tá amygdala, to je tá ružová časť, ktorú sme pred chvíľou videli, je veľmi aktívna a tie emócie sú veľmi živé, dokážu úplne zaplaviť ten detský svet. Hej, čiže keď si to napríklad zoberieme, že dieťa je hladné a teraz cíti určitý diskomfort a ono si ešte nevie povedať, že aha, cítim diskomfort kvôli tomu, že som hladný, tak sa najem a bude mi lepšie. Ono cíti len diskomfort a jeho celý svet sa rúca. Hej? A tá prefrontálna kôra je to, čo nám pomáha, že aha, je mi zle kvôli tomu, že aha, dlho som nejedol, aha, som hladný, aha, viem to vyriešiť, aha, mám nádej a aha, mám tú skúsenosť, že keď sa najem, tak všetko je dobré. Len dieťa toto nevie a ešte to ani nemôže fyziologicky vedieť. A to, čo je akoby úlohou v tomto období nás ako aj rodičov alebo celkovo možno aj pedagogov, je vytvárať spojenia medzi prefrontálnym kortexom a amygdalou. A tieto spojenia vieme vytvárať práve tým spôsobom, že povieme tomu dieťaťu, že aha, že teraz sa cítiš veľmi zle, je ti nie je dobré, si hladný, poď, ideme sa skúsiť nájsť, za chvíľočku ti bude lepšie. A to dieťatko sa týmto učí, že aha, je tu nádej, aha, viem fungovať a aha, dokážem zmieriť tú svoju reakciu, aby nebola taká veľmi silná. Hej, čiže toto z hľadiska toho rozpoloženia mozgu je veľmi dôležité, lebo deti fakt nedokážu zvládnuť ešte tie impulzy a tie emócie a my im potrebujeme suplovať tú mozgovú kôru takým spôsobom, že im pomenovávame, ako sa cítia, čo im je, a zároveň im poskytujeme aj tú nádej, že ako sa to dá vyriešiť, keď im nie je dobrá. Ďalšie dva aspekty, ktoré som tam dala, že sú veľmi dôležité zrkadlové neuróny a tie sú veľmi dôležité kvôli tomu, že ako sa častokrát hovorí, že deti sa neučia na základe slova, ale sa učia na základe napodobňovania. A toto je veľmi dôležité, lebo oni fakt vedia veľmi rýchlo načítať na život, vedia veľmi rýchlo načítať klímu a veľmi rýchlo dokážu načítať akoby ten emocionálny kontext aj kvôli tomu, že tá prefrontálna kôra ešte nie je úplne zrela. Hej? Čiže oni reagujú tou amygdalou a tie pocity sú pre nich dominantnejšie ako uvažovanie. Čiže oni veľmi ako keby dokážu častokrát až tak byť takým detektorom, že dokážu rozoznať, že keď niečo nie je pravdivé alebo niečo nie je úprimné. A toto je veľmi veľký základ k tomu, aby sme v nich budovali vieru akoby od detstva a žili transparentný život pred nimi. Lebo tie deti to načítajú. Hej, že keď sa nám niečo nepodarí, je to v poriadku. Miliť sa je ľudské, je to úplne normálne. Len tam je potom dôležité to pomenovávať. To je OK, že pomýlil som sa, ospravedlniť sa, odpustiť, aby sa učili v takej priamosti a v takej transparentnosti viesť svoj život. Alfa generácia to má ešte niekedy komplikovanejšie v tom, že tým, že samozrejme záleží veľmi od rodičov, ale niektorí rodičia nechávajú deťom tablety alebo aj mobily aj od nejakých 3-4 rokov, hej, že keď potrebujú akoby zaujať ich pozornosť. A toto môže byť také úskalie, lebo tablet nedokáže vytvoriť ako keby to prefrontálne prepojenie. Hej, že a tým pádom akoby to dieťa akoby nerastie v tom zvládaní tých emócií a zranení mozgu, ale je zaplavené ďalšími informáciami, ktoré nevie úplne spracovať. Že toto je také, čo môže byť úskalie. Ďalší aspekt je tam neuroplasticita. Tu spomínam kvôli tomu, že mozog je veľmi prispôsobivý. A v tomto je to strašne dôležité, že to, čo budujeme pri deťoch od malička, je to, kde sa vytvárajú nervové dráhy a spoje v tom mozgu. A tam, kde vznikajú opakované nervové dráhy, tak na základe toho prirodzene potom reagujeme. Ja častokrát vysvetľujem akoby aj klientom, hej, že ktorých mám, že to ako sú zvyknutí rozmýšľať, že vytvára v ich mozgu takú diaľnicu, že keď príde nejaký podnet, tak tie informácie sú spracované v tej diaľnici. A keď chceme akoby zmeniť to, že ako rozmýšľame, tak potrebujeme vytvárať novú cestu, ktorá častokrát je tak imaginatívne pomenovaná, že cez nejaký zarastený prales, kde treba budovať ten spoj. A v tomto máme veľkú moc od detstva podporovať tie deti, že vytvárať im spoje, ktoré budú pre nich užitočné a výživné a ktoré ich budú smerovať k nádeji, k viere alebo celkovo k rozmýšľaniu o myšlienkach, ktoré my vieme korigovať v tom detskom veku. Som zrozumiteľná zatiaľ? Hej? OK. Tak, ideme ďalej. Teraz som tu dala taký slide, aby sme to ešte trošku viac pritiahli k tej alfa generácii, že čo sa tam odohráva. A som tam dala, že niektoré úskalia, ktoré vidíme, ktoré môžu potom ovplyvňovať aj duchovný život tých detí. A prvé úskalie je dopaminová záťaž. O tej ste isto počuli. Ide vlastne o to, že internet alebo ten online svet nám častokrát ponúka veľmi rýchle a okamžité odmeny, hej, že sú tam veľmi zaujímavé podnetné zrakové stimulácie aj sú tam v podstate výcuci akoby jednotlivých tých vecí a toto vie veľmi aktivovať v podstate rýchly dopamín získaný a potom to má nás za následok pri tých deťoch, že majú zníženú trpezlivosť a že majú takú až odolnosť voči nude. V tomto je strašne dôležité túto generáciu učiť nudiť sa. Akože nie nudiť sa, že teraz je všetko, že nič nerobia a ten mozog není aktívny, aj to je niekedy dôležité. Ja by som to dala možno ešte učiť sa adekvátne oddychovať, hej, lebo nuda niekedy je časťou toho adekvátneho oddychu. A učiť sa nemať stále hyperstimulovaný mozog. Len to je niekedy náročné aj pre nás dospelých a v tomto zase opakujem to, že sú strašne dôležité tie vzory. Lebo keď my sme stále v niečom a v prestimulovanosti, tak veľmi ťažko budeme dieťa učiť oddychovať a veľmi ťažko ho budeme učiť nejakej nude, keď to nebude zažívať s nami. Hej, že niekedy je v tomto veľmi fajn spraviť nejaký lazy deň, hej, že pyžamový deň, kedy s tým dieťaťom len sme nejako sa zahráme alebo sa ideme len prejsť a rozvíjame to, že napríklad pozorujeme prírodu alebo proste obdivujeme to, ako čo pán stvoril alebo do čohokoľvek to dáme. Potom ďalšie úskalie je multitasking. Neustále vlastne prepínanie medzi jednotlivými úlohami. A tento multitasking v niečom alfa generácia, ja to vidím aj ako výhodu, že dokáže veľmi rýchlo prepínať medzi jednotlivými úlohami a dokáže veľmi rýchlo rozdistribuovať tú pozornosť. Hej? Len problém je v tom, že to narušuje tú schopnosť hlbokej koncentrácie. Potom, keď budeme ďalej hovoriť aj o tej motivácii a že čo s tým, tak sa tomu trošku viac povenujeme. A toto je hlavne úskalie, keď to bereme z hľadiska toho duchovného rozmeru, že to môže potom veľmi akoby obmedzovať aj také vytrvanie v takej modlitbe alebo v čakaní na pána. Hej, že nám to môže, tým, že aj my sami, aspoň ja sa mám s tým niekedy problém, že ako dospela, a to nie som v alfa generácii, že niekedy, keď ideme do stíšenia alebo modlitby, tak nás napadá 1000 podnetov a my s tým bojujeme, aby sme sa utišili a aby sme dokázali sa naladiť na to, že upokojí tú mysel. Alfa generácia toto má ešte niekoľkonásobne zosilnené. Hej, a v tomto je strašne dôležité sa fakt učiť možno ticho. Hej, že fakt vypadnúť niekedy len do prírody a dopriať si to ticho a zvykať si na to ticho ako na súčasť života. A tretie také úskalie je sociálna izolácia cez obrazovku. V tomto je to v odbornej psychologickej verejnosti je to polemizovaná téma. Hej. Ja sa v tomto prikláňam k tomu, že digitálne kontakty nenahradia nikdy reálny ľudský kontakt. Hej, že o tom som presvedčená vnútorne. Ale vytvára to pri alfa generácii práve to, že častokrát oni sa tie sociálne kontakty sú ľahšie dostupné. Častokrát sú bez spätnej väzby, reálnej, že človek nedostane takú v niečom ponorku, ako keď je dlhšie s priateľmi a mu aj pomenovávajú veci, ktoré sú na jeho budovanie, niekedy nie adekvátne, ale proste ho to obrusuje. Hej? A toto je podľa mňa veľmi veľké úskalie, že to obrusovanie je tiež ako keby taká trošku oplošťaná. A tým sa častokrát znižuje aj schopnosť, teraz hovoríme o pubertálnom veku dominantne, ako keby aj taká odvaha ísť do tých interakcií, aj taká keby schopnosť, že ja to zvládnem. Častokrát mne prichádzali do terapie deti, ktoré mali úplne až úzkosti a paniky do toho, že ako majú začať konverzáciu, ako majú vstupovať do tej konverzácie a bolo pre nich jednoduchšie uchýliť sa práve pred obrazovkou alebo za internet. A toto teraz mám pocit, že je až taká pandémia ohľadom toho, že veľa detí, aspoň ja sa stretávam u svojej odbornej praxi, hej, že mám obmedzenú, zúženú klientelu, hej, ale sa veľmi stretávam s tým, že tie deti sú veľmi vystresované z tých kontaktov, lebo nemajú ich tak nacvičené ako tie četové kontakty, kde môžu odrážať a interpretovať realitu takú, ako chcú. Hej, a je to bezpečné, hej, sú tam v bezpečí. A v tomto je veľká výzva pre celú alfa generáciu, že ako vytvárať priestor pre bezpečné kontakty. Lebo oni sa častokrát v tých kontaktoch cítia ohrozené a neisté. Hej. Niekto asi tu má odpočne. Neviem, či je mikrofón.
Nadí, môžeš dať, prosím ťa, stíšiť? Ďakujeme.
Super, ďakujeme. Máte k tomu nejaké otázky? Som zrozumiteľná. Asi potrebujem spätnú väzbu.
Myslím, že rozumieme dobre zatiaľ. Je nejaká otázka príbežne? Môžete písať, keby dačo.
OK. Dobre, čiže ďakujem Daši a ostatných súhlas pokladám za, teda mlčanie pokladám za súhlas. Tak to spravíme. OK, ideme ďalej. Ideme na definovanie potrieb. Ja som tu dala taký obrázok z jednej knižky, ktorú mám veľmi rada. Volá sa to, že kruh bezpečného rodičovstva. Som tu dala kvôli tomu, že na tomto obrázku podľa mňa sú definované všetky potreby, ktoré to dieťa má. Ako princíp tohto obrázku je o tom, že tie ruky symbolizujú vlastne tú bezpečnú základňu. Čiže niečo, kde dieťa je v bezpečí, natankuje, načerpa všetko, čo potrebuje. A keď tá bezpečná základňa je zdravá a ideálna. Ja teraz idem hovoriť o ideáloch. To sa nezlaknite, že niekedy hovoríme o ideáloch, lebo potrebujeme hovoriť o ideáloch, aby sme vedeli, kam smerujeme. Lebo kým nevieme, kam smerujeme, tak proste sme stratení. Dobre? Máme tu aj malého poslucháteľa. Poslucháča. Z tej bezpečnej základne dieťa, keď je dostatočne sýtené a vyžívané, tak ide a má odvahu objavovať svet. Samozrejme, je to podľa veku dieťatka. Hej, že keď je maličké, tak zo začiatku sa pozerá, či mamka je tam, či mamka sa pozerá, a keď mamka prikývne spokojne, že je to v poriadku, tak to dieťatko sa osmelí ísť ďalej, hej, ale stále potrebuje tú spätnú väzbu. Čím to dieťatko stárne, tak tým menej toho uisťovania potrebuje, lebo už má vytvorenú nejakú koncepciu, že svet je bezpečný. Hej, keď je mamka napríklad tá bezpečná základňa veľmi úzkostná, tak to dieťatko nemá takú odvahu objavovať ten svet a naplňať tie potreby ohľadom toho kognitívneho rozvoja, objavovania a skúmania a kreativity. A toto je trošku utlmované. Hej, zase, nie je to tragédia, sme ľudia, každý vychádzame z nejakého kontextu, je to všetko v poriadku, len aby sme pochopili ten princíp. Čiže na jednej strane sú tie potreby tej expanzie, objavovania, skúmania tvorivosti, na druhej strane sú tie potreby zase, že potrebujem to teraz rýchlo spracovať, čo som prežil, idem k mamke, potrebujeme to všetko vyrozprávať a mamka to musí zase, alebo ocko to musia kontajnovať, hej, prerozprávať, pomôcť zvládnuť dieťatku tie jeho emócie a zorientovať sa, že čo vlastne prežíva, že čo sa tu vlastne stalo. Hej, zase sme tu pri tom prefrontálnom kortexe, že zase mu to prerozpráva, aha, toto sa stalo, toto si zažil, hej, že a teraz možno toto by ti dobre padlo. A tak toto v podstate ide do kruhu, hej, že tie potreby. Teraz si ideme rozviesť trošku viac, aby sme im viac rozumeli. Ja som tam poňala potreby vlastne tej alfa generácie, čiže od roku 2010 do teraz, do 2025. Mám to rozdelené na tri také sekvencie. Nebudem o tom až tak detailne hovoriť, lebo predpokladám, že niektoré veci viete. A asi vypichnem také veci, ktoré pokladám za také najdôležitejšie. Do predškolského veku som dala tieto hlavné potreby. Najdôležitejšia, a to v každom veku, je potreba bezpečia a stability. Hej. Malé deti, čím sú menšie, tým viac potrebujú rutinu, potrebujú bezpečie, potrebujú si vytvoriť nejaký režim, zvykať si, lebo táto predvídateľnosť im tvorí bezpečie. Rovnako bezpečie ako keby zadováži, alebo bezpečie vytvoria hranice a pravidla a rutina. Toto sú základné veci, lebo toto vytvára nejakú kostru svetu toho dieťatka a vie ono, o čo sa má oprieť, čo mu môže dôverovať, čo je predvídateľné, čo je bezpečné. Vie predvídať, tým pádom sa postupne mu vytvára nejaká kognitívna mapa, že aha, keď toto, tak toto, hej, aj keď si ju ešte veľmi neuvedomuje, ale proste sa vytvára mu nejaký systém fungovania sveta. Preto sú tie hranice strašne dôležité od malička, hej, aby dieťatko rozumelo. Hej. Kým je maličké, tak mu sa samozrejme my zadávame verbálne tie hranice a vytvárame mu nejaký režim a postupne ako starne, hej, že od tých 3 rokov je čím ďalej tým viac tých nejakých usmernení alebo hraníc môže byť. Druhý bod som tam dala zmysluplná pozornosť. Výskumy dokazujú, že v podstate stačí nejakých 20 minút, denne 30 minút kvalitnej pozornosti. V tomto predškolskom veku je to ešte možno trošku viac, hej, že kedy tie deti potrebujú ešte natankovať. Do 3 rokov je to oveľa viac, tam majú mamku k dispozícii stále, ale tiež tá mamka nevie byť 100% pozorná. Hej. Čiže netreba si tam dávať na seba veľký nárok od tých 3 rokov dieťatko, hej, keď má nejakých 30 minút plnej pozornosti, tak je to uspokojivé pre jeho vývin. Pre deti v predškolskom veku je strašne dôležité tým, že sa vytvárajú v mozgu, rozvíjajú všetky možné spoje, tak ono potrebuje si to nejako uchopovať, tie poznatky objavuje, pýta sa, stále má tú otázku prečo, prečo, prečo. Hej, a je to veľmi dôležité pre jeho svet. A zároveň je tam veľmi dôležité, ako sme mali na tom hornom kruhu, tá potreba samostatnosti, aby ono postupne sa osmelovalo ísť a objavovať ten svet samo. Hej, aby mal tam adekvátnu podporu rodiča, aby tam mala potom akoby to spracovávanie tým rodičom, aby mal odvahu ísť a skúmať ten svet. Lebo keď toto nebude mať, tak potom častokrát bude prepadať do úzkosti. Hej, a hej, to bezpečie, ktoré vzniká aj cez tie hranice, je strašne dôležité, lebo ja vidím veľmi vo svojej praxi, že keď to bezpečie tam nie je, tak dieťa ide do dvoch polov. Buď ide do úzkosti, hej, že sa všetkého bojí, alebo ide do agresie, hej, že sa hnevá, lebo proste chce nejaké podržanie, chce nejaké uistenie, chce nejaké zovratie bezpečie. Hej, to je len tak na okraj. A veľmi dôležité z hľadiska alfa generácie je digitálna rovnováha. Tam je veľmi dôležitý zdravý kontakt s obrazovkami. No, to je zase veľmi diskutovaná téma. Ideálne do 3 rokov nemať žiaden kontakt s nejakými výraznejšími obrazovkami, ak sa to dá rodičom alebo do 2 kvôli zraniu toho mozgu. Ak sa to nedá, samozrejme, tak človek hľadá iné alternatívy. A potom postupne v tomto období je strašne dôležité, že rodič je tá autorita, ktorý to dávkuje, lebo dieťa ešte nevie samé rozhodovať. Táto humanistická doba je podľa mňa veľmi presítená tým, že sa hovorí o tom, že ako dieťa je rovnocenný partner, alebo dieťa, hej, že sa vie rozhodovať, potrebuje sa rozhodovať. Ja v niečom súhlasím, že áno, dieťa je rovnocenný partner z hľadiska toho, z hľadiska hodnoty, ale nie je rovnocenný partner z hľadiska zrenia mozgu, z hľadiska robenia volieb, z hľadiska iných vecí. Tam potrebuje usmernenie autoritu rodiča, aby mu pomáhalo zvládnuť ten svet. Čiže tu je dominantná záťaž ohľadom tej digitálnych technológií na rodičovi, že koľko dovolí, koľko nie, lebo tým nastavuje akoby nejaký systém a nejaký režim aj pre ten mozog v tom. Toto preklikám, len ja som to rozpísala, tá prezentácia vám potom kľudne môže ísť. Ja som to len rozpísala, že čo sa deje, keď tá potreba nie je naplnená a čo sa deje, keď je naplňaná. Takže aký to má význam a dopad na budovanie osobnosti toho dieťaťa a jeho vnútorného sveta. Lebo toto je veľmi dôležité si uvedomovať, lebo my niekedy častokrát hovoríme o potrebách a nevidíme úplne tie dôsledky toho, čo sa deje v dieťaťu, keď tá potreba není naplňaná a nevidíme, že aké je to kľúčové z hľadiska toho širšieho diapazónu alebo širšieho smerovania toho dieťatka. Hej, zvládate ma ešte? Lebo sa cítim, že dlho rozprávam. Zvládate? OK, dobrá. Tak, hej, že tu je to, čo som vlastne hovorila, že to objavovanie sveta a aj tá samostatnosť je veľmi dôležité, aby dieťa do tých prvých 6 rokov nadobudlo pohľad na svet, že je bezpečný a že sa môžem hrať, že môžem objavovať, že môžem skúmať. Toto je asi taká kľúčová úloha toho obdobia, že ten svet je bezpečný a ja v ňom môžem žiť ako ja. Hej, a môžem skúmať a nemusím sa bať. Hej. Samozrejme, keď sú úzkostnejšie rodičia, úzkostnejšie deti, je to väčšia výzva, ale stále sa dá na tom pracovať. Hej. Nič nie je katastrofa. Toto len opakujem, aby som nevyznala, že teraz je niečo problémom. Zasa opakujem, hovorím o ideáli. Tak, ideme na mladší školský vek. A to je vlastne od 6 do 11 rokov. V podstate je to prvý stupeň základnej školy. Tu dieťatko prichádza z hravého prostredia škôlky do prostredia školy, kde zrazu musí niektoré veci robiť. Hej, musí niektoré veci dodržiavať, začína byť nejakým spôsobom hodnotené podľa toho, v akom type školy je. A musí dodržiavať viac nejaké hranice, tá regulácia aj tých emócií musí trošku stúpať, lebo sú od neho väčšie nároky. V tomto ja z hľadiska svojej praxe vidím, že je strašne dôležité to, aby dieťa nebolo nadmieru prestimulované a preťažené školskými potrebami. Častokrát sa stretávam s rodičmi, ktorí veľmi tlačia na výkon a to dieťa stráca odvahu a stráca smelosť potom objavovať svet a uzatvára sa a potom častokrát ide do nejakej letargie, pasivity alebo ide do úzkosti. Hej, tá vyváženosť medzi tým, že koľko mu podnetov aj z hľadiska toho učenia a koľko nie, toto je veľmi kľúčové v tomto období na to prísť a odhadnúť to pre to dieťa. Vyvíja sa tu taký silnejší pocit spolupatričnosti, lebo v škôlke ešte stále boli akoby tí rodičia takí dominantní. Tu sa to postupne začína tak rozväzovať. Začína už byť trošku viac dominantní akoby, alebo dôležitý pre svet toho dieťatka aj tí spolužiaci, lebo je to prípravná fáza na to, aby v pubertálnom veku sa to dieťatko začalo odpútavať od rodičov, aby potom dokázalo od nich odísť raz. Hej, a toto je taký prvý milník v tom, že začínajú tí rovesníci byť, tie kamarátstva začínajú byť, hej, že taká vernosť na život, na smrť, ktorá sa mení zo dňa na deň. Hej, a toto je niečo, čo potom vytvára pri tom dieťatku aj veľa emočných reakcií, hej, lebo ešte tie deti sú nezrelé a ešte si neuvedomujú to, ako sa niekedy zraňujú a už vzniká nejaký pocit spolupatričnosti. Hej, aj s partiou, ale dominantne aj s rodinou. A veľmi dôležité je tu myslieť na seba hodnotu dieťatka, lebo v podstate prvýkrát je ono tak vážnejšie hodnotené, že čo mu ide, čo mu nejde aj v tom školskom prostredí. A my zase potrebujeme dostatočne, čím viac prichádza tlakov, tým viac my musíme dávať výživy tomu dieťatku, aby dokázalo ustať tie tlaky. Hej, lebo úzkosť v odbornej literatúre v niektorých smeroch je definovaná, tá definícia sa mi páči asi najviac, že úzkosť je miesto bez dostatočnej podpory. Ja začínam byť úzkostný, keď nemám dostatočnú podporu a mám pocit, že nezvládam tie veci. Hej, a tým pádom, čím viac prichádza tých tlakov pre to dieťatko, tak tým viac my ho potrebujeme vyživovať a cítiť tou podporou, aby tie tlaky dokázalo ustať tak, aby sa to v ňom nelámalo a aby to nelámalo jeho osobnosť tak, že sa ono nebude cítiť schopné zvládať tie veci. Toto je tam veľmi kľúčové, hej, že veľmi, veľmi, lebo to je základ pre tú sebahodnotu. Je veľmi silný, potom aj v pubertálnom veku. Hej, že to je také puzzle, ktoré sa na seba skladajú, ale toto obdobie je veľmi kľúčové kvôli tomu, že prvýkrát prichádza výkon a hodnotenie, ktoré predtým v škôlke až tak nebolo. A zase je tu v tej alfa generácii to, čo je iné oproti tým ostatným generáciám, to digitálne vedenie. A k tomuto by som chcela trošku teraz viac povedať. A tá prezentácia vám pôjde, čiže nebojte sa, že to preklikávam viac alebo rýchlo, že kľudne si to potom môžete pozrieť. A je tu veľmi dôležité zase ohľadom toho digitálneho sveta, že už to není, že ten rodič je autorita, ktorá rozhoduje a to dieťatko len počúva, ale my potrebujeme akoby sa učiť podporovať trošku kriticky myslieť to dieťatko, aby si on uvedomoval, že prečo niektoré veci sú, prečo niektoré nie sú. To dieťatko samé znova, väčšina z nich nevie úplne samé rozhodovať o tom, že ako využívať ten digitálny svet alebo nevyužívať. Tí rodičia sú tam veľmi dôležití, ale je fajn mu dávať nejaké maličké možnosti, aby sa ono učilo tiež samoregulovať, že učilo sa napríklad hej, že na chvíľu, že OK, že keď teraz nepôjdem si, že môžeš teraz napríklad na 20 minút pozrieť to video, alebo môžeme si zahrať nejakú hru, aby sa to dieťatko učilo nejako vyvážovať a nejako korigovať a nejako samoregulovať aj ten digitálny svet a aby začalo rozmýšľať o tom, že ten digitálny svet možno má veľa výhod, áno, že aj v škole sa používajú také pomôcky aj všade inde, ale zároveň má aj veľa úskalí, že potom je ťažšie sa mi zaspáva, hej, že keď možno viac pozerám, môže bolieť hlava. A toto mu zase tu zastupujeme ako dospelý ten prefrontálny kortex a my to potrebujeme opakovať a spájať a spájať a spájať. Keď sa niekedy stane, že sú niekedy dní, keď prší a napríklad viac pozrie telku a potom je viac unavená alebo rozmrzaná, tak je veľmi dôležité to prepájať, aby ono si začalo uvedomovať, ako to postupne funguje, hej, že to prepojenie, aby postupne sme nadobúdali nejaký arzenál, aby raz potom dokázalo si to samo regulovať. Hej, alebo zase ho pripravujeme a vyzbrojujeme ho, aby to zvládlo samé. Ale ešte tá korekcia z našej strany tam musí byť veľká. V tomto je tam veľmi citlivá téma, ktorá je v podstate tlak na výzor a porovnávanie sa. Ja sa stretávam s deťmi, ktoré veľmi napríklad aj v tomto veku už sú na TikToku alebo na niektorých sieťach. Aj teraz bola taká aféra ohľadom TikToku, že bola veľmi propagácia anorexie. A proste ako niečo, že vyslovene tam anorektičky nahrávali videá a hovorili o tom, že aké úžasné má také chudé telo a proste tak a veľa detí akoby nabiehal na ten self-image, hej, že aký je a že sú tučné a proste tak. Hej, že to bola teraz taká pandémia nedávno, hej, že s ktorou ja som sa stretávala a ten tlak na výzor je veľmi dôležité, aby sme korigovali dieťa, čo môže, hej, že ja by som TikTok v tomto vôbec nedávala. A keď by som ho dávala, tak by som ho dávala s tým, že OK, že tak, keď chceš, tak poď, je to na môjom mobile, ideme si to pozrieť spolu a ideme sa o tom rozprávať. Hej, strašne je tam dôležité to, nenechávať dieťa samé s online svetom. Hlavne, keď je malá. Potrebujeme rozprávať, rozprávať, rozprávať. A nie len ako keby mu dávať tie usmernenia, že tak toto je v tomto veku už nie. A v tomto veku ako keby sa pýtať, že ako to vidíš ty. Hej? A naviazať na ten jeho kontext. Aha, ty vidíš tam toto, 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 toto ťa zaujalo. Aha, to je zaujímavé. A skúsiť usmerniť, ako keby znížiť sa na to miesto, kde ono, ako ono rozmýšľa. A potom postupne ho dovádzať na iné myšlienky, rozvetvovať mu to, že sa na to dá pozrieť aj inak a že to môže mať nejaké úskalia. Zase vytvára ten prefrontálny kortex v takej mape, akú ono ešte nemá. Lebo to dieťa má menšiu tú kognitívnu mapu. A my ako dospelí tým, že podporujeme ten prefrontálny kortex, tak mu vytvárame tie kognitívne spojenia ďalej a ďalej, aby sa rozširovali jeho mapy, aby dokázalo lepšie vnímať a pravdivejšie dokázalo vnímať svet. Takže tak. A hej, to asi k tomuto stačí. A ideme teraz na posledné obdobie a to je puberta a dorast. To je od 12 do 15 rokov. Toto obdobie je strašne citlivé na identitu. Hej, že toto je najcitlivejšie na identitu, lebo už sa to dieťatko začína odpájať od svojej primárnej rodiny. Začína sa postupne pripájať k tým kamarátom, ale tam častokrát zažíva zrady. A ono ostáva v takom vzduchoprázdne tej identity, že kto som, že už nie som len to, čo rodičia, už sa od toho začínam odčlenovať, začínam mať vlastné myšlienky, vlastné názory, vlastné predstavy, ale zároveň sa snažím identifikovať s nejakými spolužiakmi alebo s nejakými kamarátmi, ale tí ešte tiež nie sú emočne stabilní, tak sa to začína trošku rozvírovať v tom dieťatku a ono častokrát ostáva v takom vzduchoprázdne tej identity. A toto je strašne dôležité, že vtedy je strašne úžasné, keď sú dobré dorasty alebo dobré aj mládeže začínajúce a sú tam ľudia, ktorí dokážu sa rozprávať s tým dieťaťom a ktorým to dieťa dôveruje a že sú vytvorené tie vzťahy také, že príde za tými ľuďmi. Hej, lebo od rodičov je to veľmi také nie už príjemné od neho to počuť a zase od rovesníkov tam sa niekedy stráca a snaží sa natlačiť do nejakej formy, ktorá je, aby zapadlo. A strašne je vtedy dôležité mať vybudovaný arzenál u ľudí, ktorí ho vedia podporovať, vedia ho vyživovať a dôveruje im, aby s nimi komunikovalo. Hej? A ja ako psychológ, ako keby zaberám túto úlohu, hej? Že tie deti prídu a vylievajú mi srdce a my hľadáme a orientujeme sa v tom svete, že proste, že všetko tam plieska, búcha a oni nevedia, čo je tá základňa a my sa vraciame k tomu, aby sme budovali nejakú základňu, o ktorú sa vedia oprať, čo je o nich pravdivé, čo je o nich skutočné, čo im ľudia nehovoria len kvôli tomu, že to chcú počuť a čo je o nich reálne. Hej. A toto obdobie je na toto strašne, strašne citlivé. Oni sú veľmi v tomto období citliví na spravodlivosť, hej, že ako náhle je nejaká krivda alebo niečo, alebo na falošnosť, majú hneď pocit, že proste potom im všetci klamú, tak generalizujú, zovšeobecňujú, lebo to myslenie ešte není vybudované tak, aby dokázalo zvážiť neviem koľko aspektov a vtedy je častokrát svet buď čierny alebo biely podľa toho, ako sa cítim, ako mám náladu a ešte veľkú úlohu v tom zohrávajú hormóny. A do toho v alfa generácii sa k tomu primiešava, hej, zase digitálny svet, kde je 1000 podnetov, ktoré si neviem dať dokopy a teraz aj ohľadom transgenderu, ohľadom rôznych úskalí, hej, že sexuálneho vývinu, ktoré sa neustále oslovujú, tak vzniká v tom dieťači brutálny chaos. Čiže ak toto sa nám podarí vybudovať, že ľudí v dorastoch a v besiedkách, ku ktorým budú mať dôveru tieto decka, alebo budú sa učiť žiť komunitne v cirkvi, tak toto bude, mám pocit, že svetlo, veľké svetlo v tomto tuneli. Hej, že toto je strašne dôležité. A zároveň tam je aj to, čo bolo už aj predtým trošku spomínané, že tie skutočné versus online vzťahy, že tie deti sa častokrát, alebo to, čo ja častokrát používam na terapii, počúvam na terapiách, je to, že čo je reálne, čo je skutočné, ako môžem dôverovať, ako nemôžem dôverovať, kto mi hovorí pravdu. Tá pravda, čo mi napísal, je to reálne, je to skutočné, že oni akéby sú zúfal smední po tej pravdivosti. Lebo mám pocit, že my, keď porovnávam ako keby našu generáciu, sme si vedeli tú pravdivosť akoby overiť aj tou neverbálkou, aj inými kanálmi. Lenže oni, keď častokrát majú akoby ten kanál, cez ktorý komunikujú ten online svet, kde sa dá všetko prekresliť, kde sa dá všetko steatrálniť alebo inak vykresliť, tak toto je niekedy pre nich veľmi ťažké. A tu častokrát prichádzajú do kríz, že sa ocitajú, že sa cítia veľmi osamotení, sa cítia oklamaní, sa cítia, že nepoznajú pravdu a nevedia, čo je reálne. Hej? A v tomto, ak sa nám darí od malička v nich kotviť vieru a vie tam Boh prichádzať ako niekto, kto je realita, o ktorú vedia postaviť a oprieť svoj život, tak toto je záchrana ich sveta, záchrana ich duše, záchrana všetkého akože v nich. Lebo tu nastáva veľký chaos a táto doba prispieva k takému chaosu, aký si dovolím tvrdiť, že žiadna generácia predtým nemala. Lebo nikto z nás nemal toľko možností, nikto z nás nemal toľko patológií v priamom prenose, ktoré sa nazývajú ako pravdou a toľko zahmlievania klamstva za pravdu a pravdu za klamstvo. Hej, že toto majú oveľa ťažšie, ako keby táto alfa generácia sa fakt stráca v tom toku informácií a veľmi ťažko sa rozoznáva, že čo je pravdivé, čo je cnostné, čo je hodnotné a čo je nepravdivé a čo je klamlivé a čo je ubližujúce. A to dieťa potom ani nevie, že čo je reálne vyživujúce pre ňo, že čo je reálne prospešné a ani nevie, že čo je reálne to, čo ho ubíja. Hej, a v tomto my ho potrebujeme podporovať, ale už sa to nedá, že mu povieme, ale už sa to dá o to, že diskutujeme a že počúvame jeho názor a veľmi kľúčové tu je fakt akoby reflektovať jeho prežívanie. Čiže povedal si toto, toto, toto. Hej, a cíti sa takto, takto, takto. Že a na to napríklad povedať, že fíha, že to je zaujímavé, že ja by som sa v tom cítil takto, 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 preto toto, toto, toto. Hej, že nie je dobré ísť do priamej konfrontácie, že ale že to je takto. Hej, alebo že proste takto to má byť, alebo na toto sú brutálne citliví. Hej, je veľmi dôležité, aby to dieťa a cítilo porozumenie. Hej, a porozumenie vytvoríme v človeku spôsobom, že prerozprávame to, čo on hovoril, vtedy nám to bude pocit, že je počuté. A ešte keď do toho zahrnieme, že fíha, tak ty sa v tom cítiš takto, 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 že to musíš byť ťažké, tak sa cíti aj pochopaná. A vtedy vieme nadviazať, že fú, že je mi to ľúto, ale vieme povedať, že napríklad, že ja som mal podobnú situáciu a vtedy som sa cítil takto, takto a pomohlo mi toto, 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 to. A vtedy takýmto spôsobom v tomto období vytvárame, zase rozširujeme akéby tie spoje a vytvárame tie kognitívne mapy, kedy zase to dieťatko nadobúda akéby naše spôsoby riešenia problémov. Hej, a v tomto sú brutálne, úplne brutálne svedectva. Hej, že keď my tam začneme svetiť, že som sa cítil úzkostne, ustrašene takto a modlil som sa a zažil som Pánovu prítomnosť a to dieťatko a to dieťa tomu verí, lebo proste už pozná náš život a vie sa o tieto veci opierať, tak toto dokáže byť úplne zázračné. Hej, že a zachraňujúce, že veľmi, veľmi prospešné pre to dieťa. Stále zvládate? OK, dobre. Tak, ideme teraz na štvrtý bod. A to je, že ako to prakticky aplikovať vo vedúcej službe alebo v rodičovstve, alebo v čomkoľvek ste. A keď si zhrnieme to teraz v takých 5 bodov a potom pôjdeme na tú motiváciu. Tak to, čo všetky tie obdobia vývinové, ktoré máme za sebou, majú spoločné, je to, že bezpečie je základ. Ak sa nám podarí v rodine vytvoriť bezpečné prostredie, kde to dieťa môže povedať čokoľvek a je pochopené, aj keď sú to nie úplne dobré veci, ale je pochopené a zároveň aj my mu hovoríme, že keď zlyháme, že to povieme, že samozrejme veku prispôsobíme to a môžeme povedať, že jo, že napríklad dneska som bol nevrlý voči nejakému kolegovi, Hej, a že je mi to ľúto a že som sa za to uspravedlnila a že som to mohol odovzdať Bohu a že moje srdce mohlo byť očistené a zažívať som v tom mohol nádej a odpustenie, ako sa mi uľavilo na mojom srdci a už sa tým nemusím trápiť, tak toto sú veľké veci. A toto vytvára práve to bezpečie. Bezpečie sa nedá bez úprimnosti a otvorenosti. Ako náhle tam není úprimnosť a otvorenosť, bezpečie neexistuje. Hej? A zase otvorenosť a úprimnosť veku primerane. Hej? Že teraz nie, že mu všetko povieme, lebo to dieťa by bolo zahltené a bolo by v tom strátené. Hej? Ale toto je základné budovanie bezpečnosti a zároveň je dokázané, že celkovo v emotívnom bezpečnom prostredí sa aj lepšie ukladajú informácie, aj zakoreňuje, z toho môžeme dedukovať, že sa zakoreňuje v ňom lepšie ako keby aj viera. Hej? Lebo to dieťa sa otvára svoje srdce a otvára ho tej klíme, ktorú doma máme. Hej? A keď máme doma klímu viery a voláme Pána do jednotlivých vecí, tak to srdce dieťaťa je otvorené voči tomu, lebo sa nemusí brániť pred niečím, hej? Že nemusí argumentovať, nemusí byť v nejakej opozícii, ale proste vie, že je milovaná, že je pochopená. Potom tu máme, že krátke interaktívne podnety. Ako sme hovorili, že tá alfa generácia má trošku iné to vnímanie tým, že sú veľmi zahltení tými vizuálnymi podnetmi kvôli tým online, kvôli celému online svetu. A tam je dokázané, že v podstate aj detský, aj tínedžerský mozog reaguje lepšie na vizuálne príbehové dynamické formy učenia. Čiže veľmi fajn je učiť cez to, že dať nejaký obraz, dať nejaké príbehy, hej, že alebo zapojiť do nejakej hry alebo do nejakého divadla. Ja častokrát vysvetľujem aj rodičom, že napríklad aj terapia detí prebieha úplne inak ako terapia dospelých, lebo s dospelými viete dávať tie informácie, viete komunikovať a viete mať nejakú diskusiu v niečom, hej, že samozrejme nie len to. A pri deťoch ten kanál komunikačný je nie až tak vysoký ako kanál nejaký, ja by som to nazvala zážitkový, to, čo s vami zažijú, to, čo s vami cítia, hej, ale aj ten vizuálny, hej, že ja častokrát používam aj nejaké príbehy, rozprávky, keď si potrebujeme niečo vysvetliť alebo uchopiť, alebo častokrát používam aj v terapiách to, že proste si prehráme, dramaterapiu robíme, si skúšame situácie, hej, že už som robila, keď som mala napríklad malé deti, ktoré som mala 5-6 ročné dieťa, ktoré nerozprávalo s nikým cudzím a potom som ňu začala rozprávať a ja som sa prezliekala, som si tam doniesla klobúky, šaty a rôzne, ja som sa prezliekala za rôznych ľudí, aby si ono trénovalo ten strach z toho, aby dokázalo komunikovať s niekým. A sme to skúšali a ono sa postupne osmelovalo a začínalo potom akéby fungovať aj v iných prostrediach. Ale toto je strašne dôležité, že si uvedomiť, že ten mozog ich fakt inak funguje. Ale tu dávam prst hore, že je strašne dôležité, že to, že funguje ich mozog inak, není ospravedlnenie na to, aby sme postupne nerozťahovali tú pozornosť. Je fajn ich zaujať vizuálne, príbehovo, dynamicky a potom ja by som vždycky akoby rozširovala aj tú kapacitu diskutovania, schopnosti počúvať a aj toho len verbálneho kanálu, hej, že hlavne čím tie deti sú väčšie, tak je to dôležité, aby ten mozog si postupne na to zvykal. Len zároveň, ak vy ste učitelia besiedok a dorastov, vy nezmeníte to, ako je to dieťa zvyknuté doma. Hej, že vy viete, vy ste len taká čerešnička na torte, lenže ono celý ten týždeň je tú tortu. Hej, a vy ste len tá čerešnička a v tomto je strašne kľúčová spolupráca s rodinou, hej, lebo inak nevieme úplne rozvíjať to dieťa. Hej, že toto je veľmi, veľmi kľúčový základ. A potom je tam, že uč ich zvládať emócie a rozhodovať sa. A tam je to, čo som hovorila v podstate už, že strašne kľúčové a dôležité sú tie svedectvá a hovoriť o tom, čo vy prežívate s Pánom, ako vy žijete. Lebo dieťa stále myslíme na to, že sa učí hlavne napodobňovaním. A ono, keď vidí, že ako vy riešite, keď ste nahnevaní, že vtedy klaknete na kolená a proste idete k Bohu a proste vidí to, že ono si to, tieto veci odsleduje dobre. A veľmi si odsleduje to, kde hľadáte svoje útočisko. Hej? Či to útočisko je fakt vo viere a v čase s Pánom, alebo či to útočisko je v telke, alebo v športe, alebo v čom. Hej, a dieťa je veľmi citlivé na to, že ako my riešime problémy a kde nachádzame my útechu a potechu. Lebo to sa od nás učí a rekapituluje bez toho, aby to si uvedomovalo. Hej, lebo je to jeho prirodzený spôsob, preberá naše spôsoby riešenia problémov, preberá naše spôsoby fungovania sveta. A potom je tu, som tu dala také Dčko, ako sme hovorili, že tá identita je teraz tak veľmi ohrozená a veľmi zmietaná. A som tu dala také dva body, že rozvíjať mysl pre duchovnú identitu, hej, že pre tým, kto sú v Kristovi. A toto sme sa aj včera vlastne v noci s Daškou rozprávali, že teda vy ste celý čas akoby viedli toto, že strašne dôležité na besiedkách, na doraste hovoriť o Kristovi a s tým úplne súhlasím. Aj proste všetko to, ako, ako spoznávať jeho charakter, jeho osobnosť a to jednoznačne áno. A len by som tam priniesla trošku možno aj ten aspekt, že trošku potrebujeme aj tie deti zahrnúť ich rolu v tom, hej? Lebo tie deti sú v role učeníkov, hej? A budú v role učeníkov a potrebujeme im ukotvovať tú identitu pravdou evanjelia, hej? A pravdou písma a potrebujeme im hovoriť o tom, že kto sú v Kristovi. A tu som dala tie praktické spôsoby, že potrebujeme používať konkrétne biblické výroky o identite. Hej, si milovaný, hej, si Božie dieťa, si vyvolený súčasťou jeho kráľovstva. A ochopovať im to aj cez tie príbehy a vysvetľovať im to zase aj cez to, ako sme to prežili my, cez ten náš príklad, cez ten náš vzor. A je veľmi dôležité im to personalizovať, sťahovať na nich, aby oni si nachádzali miesto v Božom kráľovstve. Hej, že aby oni postupne pochopili, že áno, že Boh je úžasný, krásny, predivný, všetko, ale že on je v kontakte, vo vzťahu so mňou. Lebo kým tam nebudú mať túto vzťahovosť, tak budú mať možno nejakú úctu, nejakú bázeň pred pánom, ale nebude sa vytvárať to, že to ich povedomie identity, že ja som dôležitý pre pána, lebo on ma miloval, hej, a miluje ma. Hej, a že v tom viem kotiť svoju identitu, aj keď sa celý svet rúca, tak ja viem, že jeho láska nezanikne. Tak viem, že proste že sa o ňo môžem oprieť a že on ma vykúpil. A toto im potrebujeme zase personalizovať, že čo znamená, že Ježiš ich nazýva priateľom, že v akých situáciách to môžeme cítiť. A zároveň aj to ešte potvrdzujeme tým, že to zahraniame aj do modlitieb, hej, že oni vidia, že nie len, že im to hovoríme, ale že to hovoríme aj pánovi pred nimi. Hej, že týmto akoby potvrdzujeme to svedectvo, že nie len ty si milovaný, ale proste, že nie len ja ti hovorím, že si milovaný, ale aj pánovi to vyznávam v modlitbe, že zahrňujem aj jeho do toho nášho vzťahu, aby tam bolo také, ja to volám, že dvojité svedectvo toho, že tá identita je zakorenená. A potom, keď som to dala ešte v žebečko, že pomáhať im vidieť svoj život v Božom príbehu. A tam je to zase tiež dôležité len pre ten aspekt toho zapojenia sa do tej blízkosti, do toho vzťahu s pánom. Hej, že ja by som to tam akoby kľudne dala, nech je kľudne 90% alebo 80% alebo koľko hovorené len o pánovi, hej, a o tom, aký je on úžasný. A potom by som tam vytvárala tých 20% ten vzťah. Hej, že, a ten vzťah vytvárame zase prakticky cez to, že hovoríme aj o biblických príbehoch, kde sa deti môžu nájsť. Hej, že David ako tínedžer, a môžeme sa o tom rozprávať, že ako by sa oni cítili, keby boli v Davidovej roli. Hej, lebo ich potom učíme to, že áno, že oni sú v roli toho, kto slúži pánovi, hej, že kto je jeho učeník a že budú v tej roli. Hej, tým im ako keby zase pomáhame orientovať sa v tom ich mieste a v tej ich identite, keď sú zmetené. A fajn je tam klásť otázky, že teda čo by si robil na jeho mieste a pomôcť im vidieť, že sú súčasťou toho príbehu dnes. Tam som dala, že napríklad Ester, že ty tiež môžeš prinášať odvahu tam, kde je strach. Hej, že pán ste rovnako chce používať, že to im dáva zase pocit nádeje a pocit tej spoluúčasti a spolupatričnosti, ktorý je dôležitý. Hej, že v tom zmetku a chaosu, kde majú, im to pomáha kotviť, že toto som ja a toto je moja identita. A ideme na posledný bod a to je, že ako motivovať deti v alfa generácii. Nehovorím dlho, nehovorím veľa, dajte mi spätnú väzbu, ako to máte. Hej, je to zaujímavé? Môže to takto byť, OK. A tu som dala pár bodov o tom, že prvý bod je to, ako som hovorila, že tie deti sú strašne citlivé na to, že čo je pravdivé, čo je nepravdivé. A toto je zmetok, ktorý je veľmi výraný touto dobou a tým online svetom. Hej, lebo fakt nedokážu rozoznávať a nevedia rozoznávať, čo je pravdivé a čo nie. A v tomto je strašne dôležité, aby my sme boli tí autentickí a tí úprimní. Takže ja stále rodičom hovorím, nie je zle hnevať sa, nie je zle niekedy aj nakričať a mať konflikt, ale to, čo je kľúčové, čo potom spravíme s tým. Lebo aj keď veci nie sú ideálne, aj keď nakričíme, máme konflikt, je strašne dôležité potom dochádzať k tomu odpusteniu a že oni budú vidieť, že ako aj my pracujeme s tým, keď niečo zle spravíme, že to môžeme odovzdať Bohu, náš srdce sa môže odľahčiť a zároveň budú vedieť, že im je odpustené a sú prijatí. Hej, že my cez to, ako reagujeme aj cez svoje zlyhania, učíme deti, ako pracujeme vlastne a ako pristupovať k Pánovi a ako môže pracovať ono so svojím životom, so svojimi zlyhaniami, so svojimi slabostiami, so svojím čímkoľvek. Hej, že my sme v tomto akoby pre nich veľmi dôležití a je tam veľmi dôležité im akoby sa priblížiť v tom, že napríklad to dieťatko o niečom pochybuje a môže povedať, že ja som pochybovala o tomto. Hej, že a spýtať sa ho, možno chceš teraz počuť, že keď je v pubertálnom veku, že chceš počuť, že k čomu som dospel, alebo ťa to teraz nezaujíma, že ja by som dala akoby aj túto moc mu akoby rozhodnúť, lebo táto moc akoby v tom pubertálnom veku akoby je pre nich veľmi dôležitá, že oni sa cítia, že ich rešpektujeme. Hej, že a možno nie vždy majú akoby kapacitu nás vypočuť, lebo sú zahletení tak svojím, hej. A možno vám povedia, že OK, že tak si to chcem vypočuť inokedy, alebo že zajtra ráno mi to môžu povedať, že teraz som unavený. Hej, že zasa nepresycovať, netlačiť, ale byť autentický v tom prežívaní. Hej, že to dieťa to cíti a to vidí. Potom je fajn používať krátke vizuálne bohaté vstupy. Hej, tam si myslím, že tiež je diskusia v tom, že či používať videa, či nepoužívať videa aj na besiedkách dorastok alebo celkovo na vysvetlenie nejakých vecí. A ja si v tomto myslím, že je dobré to striedať. Akože nemyslím si, že je úplne dobré ignorovať stále kanál, ktorým to dieťa komunikuje a ktorým príjma ostatné veci. Hej, zároveň si myslím, že sa potrebuje učiť vnímať aj iné kanály. Hej, čiže ja si myslím, že niekedy je kľudne fajn pustiť nejaké krátke video a rozprávať sa o tom a mať kvalitný čas diskusí s tým. A niekedy je fajn len sa rozprávať. Hej, že bez toho, že učiť sa aj tak, aj tak. Hej, a v tomto sú podľa mňa niektoré strašne krásne videá. Ja teraz mám také obľúbené rozprávky, ktoré pozerám. To je také, že volá sa to, že Teo a tam sú vlastne biblické príbehy. Je to po anglicky a oni tam krásne vysvetľujú aj obetavosť, aj proste rôzne iné veci. A strašne krásne v 8 minútach fakt uchopujú také biblické témy, že to je úplne nádherné. To vám potom môžem poslať link na to, ak to nepoznáte. Potom je veľmi dôležité pracovať s ich túžbou po interaktivite. Hej, a to je práve to, do čoho ich vieme zapájať. Že to dieťa, keď zase sme pri tom prvotnom obrázku, keď je dostatočne vyživené, aby expandovalo, aby objavoval svet, tak deti majú veľkú prirodzenú zvedavosť. Kým nie je niečím utlmená. Hej, že buď nejakými výraznejšími problémami, alebo nejakou šikanou, alebo nejakou genetikou, alebo tak. Deti sú zvedavé, deti chcú objavovať svet, túžia potom. Hej, a toto je strašne dôležité, aby sme to potom používali, aj keď ich vzdelávame, alebo keď im niečo hovoríme aj o písme, či už na besiedke dorastia, alebo niekedy aj to doma. Že ich zapájať do toho, že čo by si spravil ty, že keby si bol v tej roli tohoto, že ako by si reagoval, lebo vtedy zase oni majú pocit, že sú dôležití a oni tento pocit potrebujú mať, že sú dôležití, potrebujú tomu uveriť, že nie sú len zmetení z toho všetkého, čo sa deje, ale vedia byť zapojení a to potom podporuje ich aktivitu. Si teraz spomínam, ako toto hovorím, na príbeh jedného chlapca, ktorý prišiel ku mne do terapii a on už mal nejakých 16 rokov a rodičia boli zúfali, že je lenivý, že nič nerobí, že je úplne že pasívny. A veľmi sme vtedy pracovali na tom, že ako tá pasivita vznikala. A tá pasivita častokrát vzniká z toho, že proste, že tí rodičia robia veci za to dieťa. A to dieťa není dostatočne ako keby podporované v tom, aby ono objavovalo a s pomocou nadobúdalo svoje schopnosti, ale akoby jeho, aj keď by chcelo, tak rodič to spraví za ňoho, lebo to spraví lepšie, to dieťa sa to naučí a to dieťa potom zomrie, lebo nikdy to nespraví tak dobre ako ten rodič. A rodičia to častokrát veľmi túžia kvôli tomu, že áno, chcem ti pomôcť a chcem ti zabezpečiť častokrát niečo lepšie, ako ja som mal vo výchove, ale v konečnom dôsledku to dusí tú iniciatívu, tú aktivitu toho dieťatka a ono nenadobúda ten pocit, že ono dokáže zvládne niektoré veci, hej? A že proste takú, že aha, som schopná, aha, zvládnem to, aha, dokážem ovplyvniť veci, dokážem sa postarať o niektoré veci, dokážem spraviť nejaké zmeny v živote. A tento pocit je strašne dôležitý. A keď toto je zadusané, tak od detstva je to dusané, lebo keď je malé dieťa, potrebuje viac pomoci, ale stále tam potrebuje byť to, že aby bolo zahrňané do tej aktivity, aby mohlo aj rozhodovať o nejakých veciach. Hej, keď je malé dieťatko, tak má dve voľby. Hej, že keď je väčšie, má viac volieb. Hej, a toto je tam veľmi dôležité, podporovať tú aktivitu, aby to dieťa chcelo rásť, lebo takto sa prirodzene rozvíja tá zvedavosť a tá aktivnosť, ktorú Pán do nás dal. A toto je veľmi dôležité. A potom aj, aby som dokončila ten príbeh, ako som začala s chlapcom, lebo som tak pospájala, tak hej, že on si potom sám začal uvedomovať, že ako bol dusený v niektorých veciach a stálo nás to veľa námahy, aby sme podporili tú motiváciu, aby on začal veriť vôbec, že dokáže robiť nejakú zmenu, že dokáže ovplyvniť nejaké veci, že vôbec má cenu začať niečo a že vôbec má hodnotu to, čo spraví. Hej, lebo fakt, keď robíme veci za to dieťa aj rozhodujeme za ňo, tak to dieťa nevidí tú hodnotu v jeho rozhodovaní, v jeho názoroch. A toto je strašne dôležité, lebo potom nevidí ani tú hodnotu v tom, ani rozhodnúť sa pre Božie kráľovstvo v konečnom dôsledku, keď to teraz tak vyostrím. Dávať im priestor pre výber a rozhodovanie, to som tiež spojila do tejto témy a ohľadom besiedok dorastu kľudne zverť im rolu, že nie sú pomocníci, nie sú nejakí vedúci hry, alebo nie sú DJ piesne. Ja by som to možno kľudne, taký námet, čo mi ide hlavou, hej, že potom už vy si niektorí rozhodnete, že či je to pre vás osožné alebo nie, je, že ja by som kľudne napríklad s nejakým dieťatkom sa dohodla, že nech príde o 5 minút skôr, už si prejdeme, že ako môže tú hru napríklad viesť, alebo ju nejak uchopiť, alebo čo tam môže robiť a potom na ďalší týždeň s iným dieťatkom, hej, a že nebáť sa, no, ak keby striedať tú iniciatívu pri tých deťoch a zverovať im tie maličké dieliky zodpovednosti, ktoré dokážu oni spraviť, lebo to ich robí účastnými a ja si myslím, že toto je aj ten moment, ktorý ich vyťahuje z digitálneho sveta, lebo zrazu to, že ja dokážem veci ovplyvniť, je fascinujúce. A si myslím, že digitálny svet je v niečom v tomto klamlivý veľmi, lebo on ponúka to, že častokrát oni tam tie decka, keď si všimnete, čo hrajú, tak oni hrajú interaktívne hry, lebo túžia ovplyvňovať, túžia byť interaktívni. Len zase to súplujú neadekvátnym spôsobom, alebo teda šťastí adekvátnym, hej, a my ich potrebujeme vtiahnuť do toho, že tu v tomto svete vedia veľa vecí ovplyvniť. Tu v tomto svete vedia veľa vecí zmeniť. A že je to aj našou túžbou a je to veľmi dôležité, aby tie veci menili a aby sa rozhodovali. A potom piatý bod je tam, že povedz prečo a nie len čo. Hej, oni častokrát sa pýtajú, že na čo im to je, hej, a prečo im to je a takto, lebo zase majú veľa informácií a my im potrebujeme vysvetľovať tie hlbšie princípy. Hej, som tu dala napríklad, že sa neuspokojím len s tým, lebo sa to tak má, lebo tak je to správne. A vysvetlíme, že napríklad láskavosť je dôležitá preto, že mení atmosféru okolo nás, pretože častokrát uzdravuje srdcia ostatných ľudí, hej, a uzdravuje aj to naše srdce. Že ako je nám dobre, keď je niekto k nám láskavý, že aké je to príjemné, hej, že keď sa na nás niekto usmeje, aby cítili, že tie hodnoty sú dôležité. Hej, že toto, ja sa cítim niekedy, že pomenovám také triviálne veci, len potrebujem pomenovať tieto triviálne veci, lebo na základe týchto triviálnych vecí sa potom budujú tie vyššie veci. A potom tu máme pracovať s emóciami a empatiou a tam môžeme spraviť rôzne hry, navžite sa do posta, môžeme, ako sa cítil slepý, môžeme zaviazať oči tomu dieťaťu a proste vyskúšať si, že si môžu to vystriedať, že ako sa cíti slepý človek a rozprávať sa o tom, že aké to bolo a aké to potom bolo pre neho, že keď Ježiš ho uzdravil, že aké je to pre nich, keď im Ježiš v niečom pomôže. A je tam veľmi dôležité všetky tieto veci taviť do svedectiev a taviť do modlitieb s nimi potom. Ja vás tomto veľmi podporujem, že nebojte sa hovoriť svedectva, 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 že to prináša život a to prináša nádej. A to zreálňuje a sprítomňuje Boha, že On je reálny a je tu. A využívajte hravosť. Kľudne tam nejaké kvízy spravte, alebo môžete dať aj nejaké odmeny, hej, že napríklad potom niekto vyberie chvalovú pieseň, alebo čokoľvek, čo uznáte za vhodné. Spájate duchovné pravdy s každodenným životom. Hej, že napríklad to, že čo by urobil dnes Ježiš na Instagrame. Hej, že sú to také domnenky a sú to také... Hej, že dá sa na to pozerať rôzne, hej, že niekto by s týmto možno nesúhlasil, ale ja si myslím, že je strašne dôležité učiť sa zmýšľať mentalitou kráľovstva a učiť sa zmýšľať mentalitou písma a že niektoré veci, čo pán robil v písme, tak vieme možno pretavovať niektoré podobenstva do toho, že to by možno pán Ježiš spravil teraz, že nedáva to ako univerzálnu pravdu, alebo sa môžeme modliť za to, že ako to pán vidí, že napadlo ma toto, 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 to, aby tie deti zažívali, aby sa im sprítomňoval Ježiš, čo najviac ako sa dá. A už tu mám len posledné dva. A to je, že budovať komunitu a kamarátstva. A veľmi dôležité je to, aby zase sme pri tom bezpečí, aby sa cítili dobre aj v besiedke, doraste, v rodine. A aby sa tam nebali klásť rôzne otázky. Je veľmi, keď teraz hovoríme o besiedke doraste a tom, ako to uchopovať, je vždycky fajn na začiatku každej skupiny vytvoriť takú klímu, že sa tam vieme buď zasmiať na niečom, alebo rozprávať nezáväzne aspoň 5-8 minút, hej, že to sa vždy odporúča, že aby sa naladila tá atmosféra, rozbúrali sa nejaké ľady, či tam potom dáme nejaký icebreaker, ktorý súvisí s témom, alebo čokoľvek, to je už potom na nás. Je veľmi fajn vytvárať tú tímovú skupinky, aby sa podporovali. Hej, že striedať tie roly v tom, že ok, že ty si teraz viedol, že ako kto by chcel teraz viesť to vyskúšať a podporovať ich v tom. A veľmi dôležité a kľúčové v tomto svete je ukazovať im zmysel a nádej. A alfa generácia, čili veľkým úzkostiam a informáciám a tlaku už od mala. A veľmi potrebujeme hovoriť a svedčiť im. Znova sme pri svedectvách o láske, odpustení Božej prítomnosti, aby našli svoju identitu v Kristovi a nie v lajkoch a nie v sociálnom svete. Takže za mňa asi toľko to.
A sme ti veľmi vďační a naozaj všetkým aj vám za tento spoločný čas a za tvoju múdrosť, Saši, a skúsenosti a vaše otázky, ktoré ste mali a mohli sme sa trošku viac poznať aj s vami a veríme, že všetko, čo v priebehu týchto webinárov vôbec za posledné obdobie zaznelo, bude všetkým na úžitok a požehnanie a na ten rast, ako si Saši spomínala. A ak by ste chceli sledovať prácu platformy našej, pracujem s deťmi aj naďalej, tak a tiež organizácie Scripture Union Slovakia, môžete tam sledovať naše aktivity a vzdelávacie príležitosti, najbližšie aj táborové príležitosti počas leta, tak môžete nás sledovať na Facebooku alebo Instagrame, tiež na YouTube. Môžete sa aj prihlásiť na odber nášho pravidelného newslettera, ktorý nájdete na webe pracujem s deťmi substack.com. No a my vám ďakujeme za vašu účasť a budeme sa tešiť niekedy na budúce na stretnutie. Tak vám prajeme dobrú noc a ďakujeme za vašu účasť.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.